Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Dragi prieteni, suntem din nou împreună. Vă salut cu dragă inimă și mă bucur că pot fi din nou în casele dumneavoastră. Și vreau să vă spun încă de la început că vă port în inima mea și în sufletul meu. Lucrarea pe care vreau să o fac, vreau să o fac prin puterea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră, indiferent ce vă împinge ca să stați împreună cu mine. Dar am convingerea că undeva în suflet, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vă mișcă corzile cele mai sensibile ca să vă puneți întrebări, cum spunea Andrei Pleșu, rusești, întrebări rusești, adică cele care sunt legate de originea vieții, de scopul vieții, de morala vieții sau de speranța vieții. Dragii mei, vreau să vă invit la o dezbatere care ține de una din cele mai importante teme în cotidianul de astăzi. Este vorba despre cel mai devastator, să spun, semnal, lovitură pe care am putea o să o primim în contextul existenței noastre. Trecem prin diferite încercări. Avem diferite probleme legate de viața de zi cu zi. Dar, dincolo de încercări, de probleme, provocări, dincolo de atacuri, de ofensiva pe care o produce societatea de astăzi, lovitura pe care o resimțim cel mai puternic și care ne lovește cel mai zdravăn, să știți că nu este o pierdere. Putem trece peste ea cu timpul, putem trece peste ea prin apropierea de cei de lângă noi, poate prin cineva care ne sprijinește, dar cel mai devastator atac pe care îl putem primi, lovitura cea mai puternică pe care o putem resimți, este lovitura pe care o produce, atenție, adevărul. Ori de câte ori ești pus în fața adevărului, nu se poate să nu reacționezi sau să te resimți cumva într-o existență fără temelie și fără suport. Ce fac? Încotro o iau? E chiar așa? Dragul meu, astăzi societatea noastră trece printr-o încercare teribilă, o reformulare a adevărului, o ștergere a adevărului, o negare a adevărului. Încercăm să reînseninăm prin sensuri diferite anumiți termeni care exprimau adevărul. Da? Jocul de cuvinte astăzi, dialectica care e folosită astăzi, din păcate a fost împrumutată din spațiul public și introdusă în speech-ul sau vorbirea spirituală religioasă. Ne întâlnim de foarte multe ori că stăm în scaun, ascultăm poate o temă, o predică, suntem la închinare în biserică și ne întrebăm, oare ce a vrut să spună? Care este adevărul în spatele afirmațiilor sale? Care este, de fapt, rezolvarea dilemei în care ne regăsim? Și, dragul meu, dacă dilema este legată de însăși sensul existenței tale, de însăși autoritatea care stă la baza deciziilor tale, atunci provocarea este din ce în ce mai devastatoare pentru existența sufletului, a ființei ascunse, a omului invizibil despre care vorbim și care se găsește în Scriptură. Pentru că Scriptura nu se ocupă cu pictarea unui alt om, o altă înfrumusețare, un alt semafor umblător, ci Scriptura se ocupă cu schimbarea omului lăuntric, cu transformarea noastră, cu crearea unui cadru, a unui caracter care să exprime omul în întreaga lui ființă, așa cum și l-a dorit Dumnezeu. Pentru că tu și eu suntem chemați de Dumnezeu să purtăm chipul lui Dumnezeu. Această căutare să nu crezi că nu și-o dorește nimeni, fiecare om și-o dorește, dar probabil că nu o exprimă. Pentru că acest cadru universal în care noi ne mișcăm și care s-a format pe anumită existență și anume pe anumit mod de a fi, în care totul se poate dărâma prin vorbire, a făcut posibil ca adevărul să-l căutăm uneori cu lupa și să nu-l găsești. Dragul meu, vreau să citesc în Scriptură. Unul din cele mai importante momente ale Scripturii este momentul dinaintea crucificării. Iisus este în fața lui Pilat. Pilat, probabil, nu știm, istoria nu ne-a lăsat înscris un document prin care am putea confirma sau infirma. Dar probabil că Pilat e la singura întâlnire cu Iisus. Iisus este înainte de a merge pe drumul spre Golgota, via dolorosa, via suferinței, drumul suferinței. Iar Pilat, în fața lui, din versetul 35, Ioan capitolul 18, spune așa: Eu sunt iudeu. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea, răspunde Iisus, nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Și Pilat, în momentul acela, îl întreabă pe Iisus, dar ce este adevărul? Dragul meu, ce este adevărul? Este adevărul o chestiune rațională? Este adevărul o chestiune bisericească? Este adevărul o chestiune scolastică? Este adevărul o chestiune filozofică, abstractă? Ce este adevărul? Nu e așa că ne luptăm pentru adevăr? Fiecare dintre cei care își mărturisesc credința, într-un anume mod, poate pe față, alții pe ascuns, îți vor spune, la mine e adevărul. Eu am adevărul. Vrei să fii mântuit? Vino la mine, dragul meu, și vei fi mântuit. Eu sunt cel care am înțeles pe Hristos cel mai bine. Nu vreau să spun acum că eu fac parte din ceata aceasta. Am fost odată și cu regret îmi cer iertare înaintea lui Dumnezeu. Eu n-am ce adevăr să mărturisesc, ci am să-L mărturisesc doar pe Iisus, care spune că El mărturisește adevărul. Gândește-te, dragul meu, Pilat avea nevoie de pocăință? Pilat avea nevoie de iertare? Pilat avea nevoie să-și refacă propria existență, sinele, relația lui cu supranatural? Da, avea nevoie. Avea nevoie de botez, dacă e să vorbesc în termen religios, probabil că da, avea nevoie. Dar Iisus, deși era pentru prima și ultima dată, probabil, în fața lui Pilat, i-a spus așa lui Pilat: Pilat, eu sunt în lumea aceasta să spun adevărul. A fost o lovitură trăznet pentru acest om, pentru că omul s-a simțit la un moment dat legat și a spus, dar Doamne, ce este adevărul? Dragul meu, adevărul este o chestiune care va măcina existența noastră în veacul acesta. Când profetul Daniel a primit din partea lui Dumnezeu inspirație cu privire la viitor, el a fost cel care a subliniat sub inspirația lui Dumnezeu problema adevărului. Vorbind despre timpurile finale, în Daniel 8 cu versetul 12, nu e momentul să intrăm în profeție, să discutăm despre identificarea acestor simboluri, fiare care apar în Daniel 8, ci doar să subliniem una din caracteristicile pe care ultima putere politico-religioasă le va avea. Profetul spune așa, va face acest scorn să arunce adevărul la pământ. Dragul meu, suntem într-o situație extrem de interesantă și din punctul meu de vedere critică. Înțeleg că în spațiul public, politic poate, adevărul este și nu este. Înțeleg că în spațiul, să zic, public, tipic uman de stradă, cotidian, omul își poate ascunde adevărul sau nu. Înțeleg că cineva poate selecta într-o argumentație o parte de adevăr, se poate face. Dar, dragul meu, este posibil ca în teren religios să avem o problemă cu adevărul? Te-ai întrebat că la amvonul bisericii tale sau la amvonul bisericii mele pot întâlni oameni care să nu predice adevărul sau să nu sublineze adevărul? Dragul meu, este o imagine, poate ai văzut-o pe internet, un măgăruș care are un băț legat cumva deasupra capului pe spinare și la o distanță de botul lui de cap, suficient de departe să vadă cu ochii, dar să nu ajungă cu buzele, este atârnat un morcov. El este legat, bățul, morcovul e în față, măgărușul se duce după morcov, are impresia că îl va ajunge, dar nu-l ajunge. Așa este uneori Scriptura. Iertați-mă că fac această comparație. Dar uneori suntem purtați ca un asin. Da? Ni se pune în față Scriptura, a, e cuvântul Domnului, gata, de acum înainte suntem în cuvânt. Dar, dragul meu, ne-am întrebat dacă acest cuvânt spune tot adevărul? M-am întrebat dacă cel care îmi prezintă Biblia, Scriptura, Cartea lui Dumnezeu, îmi prezintă tot adevărul? Știe oare măgărușul de această trăznaie că este păcălit cu un morcov în față, dar el niciodată nu va ajunge acel morcov? Te-ai gândit vreodată că poți să fii păcălit de culorile Bibliei, de cuvintele Bibliei, de frumusețile religiei, dar adevărul în totalitatea lui să nu-ți fie exprimat? Dragul meu, sunt aici ca să vorbesc această problemă cu tine, pentru că în această seară vreau să vezi câteva chestiuni legate de adevăr. E atât de bine când stai acasă și după ce ți-ai terminat munca zilei, când probabil abia aștepți să te întinzi pe pat și să dormi, să te bucuri de somnul lui Dumnezeu. Este atât de bine să-ți iei un pic de timp și să gândești la problema adevărului spiritual din viața ta. Uite-te în oglindă și vei vedea cum ridurile încep să ne spună că începem să apunem. Uită-te de asemenea la puterile pe care le-ai avut odată și nu le mai ai. Iar dacă ești tânăr, gândește-te la faptul că tot corpul tău și toată existența ta este într-o veșnică schimbare. Mai repede sau mai târziu, ceea ce ai acum nu le vei mai avea. Și înainte de a te culca, pune și această întrebare. Ce fac pentru existența mea, dar mai ales pentru sufletul meu? Cui mi-am dăruit creierul? Cui mi-am dat viața? Cine a pus bățul deasupra mea și morcovul în fața mea? Ai vrea și tu să pășești înainte cu iluzia că vei lua vreodată morcovul, dar să nu-l iei niciodată? Dragul meu, în Scriptură, Iisus ne vorbește despre adevăr și vreau să-ți vorbesc despre marele adevăr legat de existența ta spirituală. În Ioan la capitolul 4, când Iisus se întâlnește cu o străină samariteancă, la un moment dat, Iisus face o declarație extrem de interesantă, pe care vreau să-ți citesc. Ioan 4:23. Vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați, te rog să reții acest gând, închinătorii adevărați, se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Nu sunt chemat să judec existența ta și viața ta de închinare. Dar permite-mi să fac o mică fotografiere a ei. Când te închini, te pui poate pe genunchi. Unii poate își fac semnul crucii. Unii poate se duc la biserică și fac actul ritualistic pe care îl cere biserica. Când te închini, faci această închinare în adevăr? Poate Iisus să te introducă în acest grup numit închinători adevărați, pentru că ei au o caracteristică care este de fapt în două trepte. 1. Se închină în duh, adică este nevoie de puterea Duhului ca să poți să ai credința că Dumnezeu există. De la noi nu avem puterea să credem că Dumnezeu există. Cine se apropie de El, spune Evrei capitolul 12:6, trebuie să creadă că Dumnezeu există. Iar această credință că Dumnezeu există, să știi că vine de la Dumnezeu. Dragul meu, deci când faci această închinare, ai nevoie de puterea Duhului, da? De dovada că, atenție, dovada că în interiorul tău, lucru pe care nu-l poți palpabil găsi, se întâmplă ceva. Și ce se întâmplă? Încrederea, crește încrederea. În cine? În Dumnezeu. Da? Deci ai nevoie de asta. Dar dacă se întâmplă acest fenomen minunat, că încrederea ta se agasă de existența lui Dumnezeu și crezi în ea, sunt atâția care spun, cred, Dumnezeu există. Mai e nevoie de cea de-a doua treaptă. Închinătorul adevărat care primește această putere, primește și adevărul. Închinarea o face și în duh și face și în adevăr. Și te invit să gândești. Diavolul, spune-mi, te rog, poate controla pe Duhul Sfânt? Nu vei găsi nicăieri în Scriptură că diavolul a avut puterea să controleze pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. De la El ne vine izvorul puterii. De la El ne vine, până la urmă, capacitatea, puterea de a ne schimba viața. Prin harul Său, slăvit fie Domnul pentru asta. Deci diavolul n-are nicăieri în Scriptură vreun argument sau vreo fereastră prin care ar fi putut abuza de Duhul Sfânt sau să controleze pe Duhul Sfânt. Dar te întreb următorul lucru. Ce zici? Poate diavolul controla adevărul? Poate diavolul să se introducă în problematica adevărului ca să controleze adevărul? Dragul meu, aici este problema. Diavolul aici va ataca. Să lovească adevărul. Te va lăsa să crezi că ai toate minunile posibile din lume. Că poți face vindecări. Dar, dragul meu, dar dacă dai deoparte adevărul, te va lăsa să crezi că poți să scoți demoni. Da, dragul meu, diavolul te poate asculta dacă ești a lui și să facă minuni cu tine. Dar dacă îți lipsește adevărul? Din cauza aceasta, aș vrea să te invit să urmărești împreună cu mine capcanele pe care le poți găsi pe calea credinței, pe calea închinării și pe care diavolul le folosește ca să te țină într-o cușcă, într-o colivie. Da? Din când în când te hrănește și din când în când îți dă iluzia că tu ești de fapt plin de putere, când colo, eliminând adevărul, ești practic întemnițat într-un model de viață pe care diavolul și-l dorește. N-aș vrea să fie așa. Și sper să nu fie așa. Dar dacă diavolul face astfel de acțiuni și în Biblie le găsim, aș vrea să le cunoști. Mergem mai întâi în Matei, capitolul 4. Aici, Iisus este ispitit. Și vreau să vezi prima capcană. Da? Iar dacă s-a întâmplat în viața ta, să poți să eviți. Dacă diavolul nu l-a cruțat pe Iisus, să n-ai impresia că diavolul va cruța viața ta sau va cruța viața mea. Atâta timp cât mă apropiu de Iisus, diavolul va fi pe urmele mele. În Matei, la capitolul 4, după 40 de zile de post, după ce Duhul Sfânt l-a dus în această experiență adâncă, profundă, spirituală, când era la limita puterilor, apare diavolul. Și încep acele ispitiri pe care noi le cunoaștem, sunt aici în Matei 4, din versetul 3, ispititorul s-a apropiat și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Iisus răspunde, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Uite-te, te rog, la strategia diavolului. Diavolul, cunoscând Scriptura, atenție, citează și el, după ce îl duce pe strașinea templului. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, versetul 6, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor să-i se vegheze asupra ta și ei te vor lua de mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. I-auzi? Diavolul citează Scriptura. De-aia ți-am spus, te-ai întrebat vreodată că e posibil de la învonul bisericii tale să existe o anumită putere, dar să lipsească adevărul. Te-ai întrebat că este posibil să te închini și să ai impresia că ești plin de putere, dar să-ți lipsească adevărul. Uite, diavolul are putere, îl duce pe strașina templului, citează Scriptura, o știe, dar nu spune adevărul. E măgărușul cu morcovul în față. Pentru că dacă tu vei citi locul de unde citează diavolul, vei vedea că există o condiție. Fiindcă mă iubești, spune mai jos textul, de aceea te voi păzi, spune Domnul. Diavolul a sărit peste asta. Dragul meu, astăzi, în societățile noastre religioase, este posibil să se citească cuvântul. Dar să se citească într-o astfel de manieră încât să se omită tot ceea ce ne încurcă. Dacă pe tine te încurcă o chestiune legată de gust, nu-i așa că e bine să dai deoparte și să găsești pretexte ca textul să dispară. Gândește-te. Faci lucrul acesta doar pentru gustul tău? Este o acțiune pe care o face și diavolul. Vrei să fii prieten cu el? Vrei să fii prieten cu vrășmașul lui Dumnezeu? Dacă se întâmplă asta, să ai grijă că atunci adevărul în viața ta este ruinat. Ferește-te de această lovitură. Asta vrea diavolul. Să-ți spună Biblia în față, să-ți spună, uite, și citesc din Scriptură, uite, eu mă închin lui Dumnezeu pentru că este biblic, dar să-ți ia tot ceea ce îți încurcă propria plăcere. Adică textul care te încurcă să fie dat deoparte și astfel adevărul să dispară. Dragul meu, ferește-te de această acțiune. Vreau să spun că în lume au fost astfel de situații și, din păcate, inclusiv în vremurile noastre sunt astfel de situații, dar nu e momentul să le amintim. Al doilea aspect pe care aș vrea să ți-l citesc astăzi. Ioan 10:35. Aici Domnul Iisus spune un lucru pe care aș vrea să ți-l întipărești în propria ta viață dacă ești un om al închinării. Ioan 10 cu 35. Scriptura nu poate fi desființată. E oare cineva interesat să desființeze Scriptura? Tu și eu vom spune nu. Cine ar fi interesat să rupă Scriptura? Dar, dragul meu, înainte de a gândi așa, aș vrea să te oprești un pic și să meditezi. Ce crezi că fac atei? De ce crezi că este nevoie de apologetică astăzi? Pentru că ateii vor să desfințeze pe Dumnezeu și vor să desfințeze autoritatea Scripturii. Dragul meu, tu ai citit declarațiile, de exemplu, ale lui Papa Francis, pe care le poți vedea într-un articol pe internet, pe descoperă.ro, în care teoria evoluționistă Big Bang-ul spune el sunt corecte? Acestea sunt în contradicție flagrantă cu Scriptura. Este posibil ca un lider religios să te învețe ceva, dar tu care nu cunoști adevărul, să le primești pentru că e de la liderul religios. E pe băț, e morcov, mă duc după el. Dragul meu, gândește-te la acest aspect, pentru că bomba cea mai mare e că e posibil ca uneori biserica, pentru că e neatentă, să desfințeze cuvântul. Eu te invit să ai atenție față de această carte. Nu te juca cu ceea ce este inspirat de Dumnezeu. Iisus i-a răspuns diavolului tot cu stă scris. Domnului Dumnezeului tău să te închini. Doar Lui să-i slujești. Ori de câte ori ești în actul de închinare și ori de câte ori vii la Dumnezeu, dragul meu, gândește-te pe cine slujești. Te slujești pe tine sau slujești pe Dumnezeu? Îți satisfaci gusturile tale sau satisfaci doleanțele, cerințele, căutările lui Dumnezeu de a-ți salva viața? Pentru că există a treia capcană. Și această a treia capcană este descrisă de Apostolul Pavel în Romani, la capitolul 1. E un pasaj mai lung. Suntem pe finalul acestei prezentări și aș vrea să mă urmărești cu atenție. Spune așa. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Și-au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Dragul meu, ce spune Apostolul Pavel este cutremurător. Oamenii au schimbat în minciună și nu orice, nu un adevăr care este reglat la nivelul existenței minților umane, un adevăr secular care ține de societatea mea și ține de pământul meu, ci este vorba de adevărul lui Dumnezeu care este cosmic, universal și ține de existența ființei noastre. Dragul meu, atâta îndrăzneală. Unul să arunci adevărul, să-l calci în picioare și dacă nu te mulțumești cu aceasta, să scoți tot ce este în Scriptură pentru că nu satisface plăcerea. Și dacă nici asta nu merge, să rupe autoritatea Bibliei, iar dacă nici asta nu merge, atunci să înveți pe oameni că adevărul lui Dumnezeu de fapt nu este așa. Și să schimbi în minciună ceea ce Dumnezeu a dat ca adevăr al său. Uite de ce spune Apostolul Pavel. Din pricina aceasta, atenție, din pricina aceasta că s-a schimbat în minciună adevărul, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Femeile lor au schimbat întrebuințarea firească într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor, unii pentru alții au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fii atent, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate să se facă lucruri neîngăduite. Dragul meu, ajungem în ceea ce vedem astăzi pentru că am aruncat adevărul deoparte. Dar aș vrea să citesc un lucru din Scriptură ca încheiere, versetul 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Asta este durerea mea, dragul meu. Nu numai că știm că pedeapsa lui Dumnezeu este aceasta, pe care am citit-o, dar nouă ne place. Nouă ne place într-o astfel de lume. Nu e așa că ne place să fim distrați? Nu e așa că ne place să nu avem un adevăr absolut? Nu e așa că ne place să nu existe limite? Nu e așa că ne place să avem libertate, dar fără garduri? Nu e așa că ne place să avem plăcere, dar să nu ni ne fie puse obstacole? Dragul meu, tu și eu suntem de vină, pentru că nouă ne place și adevărul lui Dumnezeu este dat deoparte. Ascultă-mă bine, dacă mergi la biserică data viitoare, să nu cauți ispășirea, să nu cauți pe Iisus pe cruce, să nu-L cauți botezul, să nu cauți iertarea păcatelor de care ai nevoie, dacă nu ești dispus să auzi mărturisirea lui Iisus despre adevăr. Adevărul ne face cu adevărat slobos. Ioan capitolul 8, 31-32, așa a spus Domnul Iisus. Nu ispășirea și nu iertarea. Poți să te rogi cât vrei, dragul meu, și nu vreau să te descurajez, dar dacă tu refuzi adevărul lui Dumnezeu, adevărul pe care mărturisește Iisus, totul este degeaba. Mi-aș dori să nu faci degeaba încheierea acestui moment cu mine. Să închizi ochii și să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea putere. Cere de la El capacitate de a face ordine în viața ta. Și atunci când Dumnezeu îți va vorbi, te rog din suflet, lasă-te pătruns de puterea Lui și de adevăr. Dacă adevărul spune, ia-o la dreapta, ia-o la dreapta. Dacă adevărul spune, du-te pe calea strâmtă, du-te pe calea strâmtă. Dacă adevărul lui Dumnezeu spune, dă-mi mâna, dă-i mâna. Dacă adevărul lui Dumnezeu spune, fiule, dă-mi inima, dă-i inima. Asta înseamnă să-L iei pe Iisus care mărturisește adevărul. Dragul meu, până data viitoare când ne vom reîntâlni, vreau să te îmbrățișez cu drag și să-ți spun, Domnul să te iubească și să-L iubești tot cu drag. Să ai o noapte bună! Yeah.